Jatketaan siis meidän sarjassa korintolaiskirjeessä, ensimmäinen korintolaiskirje, ja tänään ollaan luvussa 14. Ja tämä tietysti jatkaa meidän tätä aika pitkää jo sarjaa liittyen tähän niin kuin aiheeseen armon lahjat ja mitä Raamattu opettaa siitä. Ja me ollaan jo vietetty aika monta saarnaa tämän aiheen ympärillä eri näkökulmista ja ollaan vietetty aika monta saarnaa tässä nyt korintolaiskirjan luvuissa 12 ja ollaan käyty luku 12 läpi ja luku 13 läpi ja tänään aloitetaan nyt tämmöinen 14 luvun läpikäyminen. Ja tämä luku 14 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on erityisen tärkeä, jos näin voisi sanoa, tähän aiheeseen liittyen. Varsinkin siihen, että kielillä puhuminen, mitä se on ja miten sitä tulisi käyttää seurakunnassa. Korintossa heillä oli todellinen kielillä puhumisen lahja. Paavalilla oli todellinen kielillä puhumisen lahja. Se on sitten vähän asia erikseen, että mitä nyt väitetään tänä päivänä kielillä puhumiseksi. Mutta jos unohdetaan se aihe vähän niin kuin, että okei, oletetaan, että se mitä nyt väitetään tapahtuvan tänään kielillä puhumisen nimissä, niin oletetaan nyt vaikka, että se olisi sitä oikeaa kielillä puhumista, jota en itse usko, mutta sanotaan, että se olisi. Niin kysymys sitten, että okei, jos on sitä, niin antaako Raamattu meille opetusta siihen liittyen, että miten tätä todellista kielillä puhumisen lahjaa nyt sitten tulisi käyttää seurakunnassa? Puhuuko Raamattu siitä? Antaako Raamattu tiettyjä varoituksia, korjauksia, tiettyjä käskyjä, että miten sitä tulisi käyttää? Raamattu antaa, ja tämä luku erityisesti on niin kuin tärkeä siihen. Tämä on se luku, jossa Paavali nyt laittaa käytäntöön ja antaa käytännön esimerkkejä siitä, ja selkeästi sanoo Korinton seurakunnalle tiettyjä asioita, mitä heidän ei tulisi tehdä, ja mitä heidän tulisi tehdä, ja miten se tulisi tehdä. Niin on todella mielenkiintoista, kun ajatellaan tätä koko aihetta, niin kuin ollaan jo monta saarnaa käsitelty tätä, niin armolahjat ja karismaattisuus ja sessationismi ja näin poispäin. Niin sitten kun on tänä päivänä, niin kuin tässäkin kaupungissa ja tässä maassa on monia seurakuntia, jotka uskoo siihen, että he omaavat kielillä puhumisen lahjan, armolahjan, ja he painottavat sitä todella paljon ja uskovat monet, tietysti näissä on eroavaisuuksia eri seurakunnissa, eri pastorit, ehkä vähän sanoisi eri tavalla, mutta esimerkiksi niin kuin yksikin tunnettu pastori, jota mä kuuntelin, niin hän sitä tosiaan painotti, että kuinka tämä kielillä puhumisen armolahja on niin kuin niin erittäin tärkeä, jokaisella kristityllä, pyhällä hengellä täytetyllä kristityllä tulisi olla tämä. Ja hän sitä painotti, että kuinka tämä on niin mahtava lahja, tämä on ainut lahja, joka niin kuin, josta Raamattu puhuu, että tällä tavalla voi rakentaa itseään. Ja tämä tulee tietysti tästä 14. luvun alusta se, että viittaus siihen itsensä rakentamiseen. Se nähdään siinä sitten, hän niin kuin, että tämä on mahtava juttu ja hyvä juttu. Ja niin kuin, totta kai jokainen meistä haluaisi, niin kuin, että rakentua uskossamme ja näin. Niin sitten, tämä on se tietyllä tavalla se avain siihen terveeseen, kypsään, kristityn elämään. Tämä, mitä he sitten määrittelevät kielillä puhumiseksi. Että se on todella tärkeä asia. Ja kuulin taas hiljattain, mä viittasin siihen viime kerrallakin, mutta tähänkin liittyen niin kuulin toisen pastorin, helluntai-pastorin taas, niin kuin ymmärtääkseni arvostetun helluntai-seurakunnan pastorin johtaja, joka painotti sitä ihan hiljattain, että, ja nuorille puhui siitä, että rohkaisi heitä, että he rupesivat tätä kielillä puhumista tekemään. Ja hän siinä nimenomaan käytti sanaa tosiaan, että mongerus, ja hän rohkaisi sitä, että teidän täytyy vaan ruveta puhumaan. Teidän täytyy vaan niin kuin aloittaa tämä, että muuten se ei niin kuin onnistu. Että täytyy vaan avata suu, ja hän puhui siitä, ja niin kuin siitä, että kuinka hän aikoinaan alkoi tekemään tätä ja kuinka nyt se niin kuin, että näin. Ja tosiaan, että se oli mongerusta aluksi ja en tiedä, onko se, ilmeisesti sanoiko hän, että onko se vieläkin mongerusta, mutta ilmeisesti se on parantunut vähän vuosien mittaan. Mutta kuitenkin se oli sitä tähän liittyen, että se on todella tärkeä ja niin kuin, asia, tämmöinen vähän niin kuin kristityn elämän tämmöisiä perustukipilareita ja tämän kautta nyt sitten niin kuin vahva kristityn elämä, kun tätä tehdään. Ja hän rohkasi siihen, ja että nämä nuoret nyt vaan rupesi tekemään, vaikka se kuulostaisi mongerukselta ja typerältä, ja näin, että tee vaan, ja sitten siitä tulee parempaa joskus. Ja sitten puhutaan siitä, tämä, nyt sä olet takaisin siihen toiseen pastoriin esimerkiksi, niin hänkin siitä jotain, että no ainakin 15 minuuttia joka päivä, ehkä puoli tuntia, puhu kielillä ja näin. Ja varmaan tekevät, ja ehkä nämä pastoritkin, mitä ehkä jo tunti tai puoli tuntia puhuu kielillä. Yksi kysymys, mikä mulla tulee sitten mieleen kanssa, no toivottavasti nyt vähintään lukee ainakin Raamattua sen saman verran aikaa. Ikävä kyllä, luulen, että joskus näin ei ole. Ja sitten se, että jos nuoria tai ihmisiä yleensäkin seurakunnista kielellä puhuu, puhu kielellä puoli tuntia päivässä. Sanoisin, että suurin osa kristityistä ei lue Raamattua puoli tuntia päivässä. Ja sitten nämä samat ihmiset, niitä rohkaita. Tämä on nyt se kristinuskon tämmöinen peruspilari. Opettaako Raamattu tämmöistä? Ei todellakaan. Ja jos tämä nyt on se, jos uskotaan näin, että tämä on semmoinen tärkeä asia ja se on tärkeä niin kuin tämmöisessä omassa hartauselämässä ja se on todella tärkeä seurakunnan kokouksessa, niin sitten tulisi olettaa, että nämä henkilöt ja nämä ihmiset ja seurakunnat, jotka edustaa tämmöistä, niin ne varmaan saarnaa aika usein esimerkiksi ensimmäistä korinttolaiskirjeen 14 lukua, koska tämä on se luku, joka puhuu siitä eniten. Eli oletettaisiin, että ne, jotka puhuvat näistä, uskovat näihin, väittävät omaavansa nämä, niin heillä on niin kuin tosi hyvä ymmärrys tästä luvusta, jossa eniten sitten puhutaan siitä, koko Raamatussa. Ja voitaisiin olettaa, että niissä seurakunnissa usein pidetään, ehkä vaikka kerran vuodessa pidetään niin kuin saarnasarja ja rohkaistaan niitä uusia ihmisiä ja selitetään, koska tämä on meidän niin kuin uskomme näitä yksi pilareita ja terveen kristinuskon niin kuin käytännön asioita, jokaisen tulisi puhua kielille ja seurakunnan kokouksessa, niin sitten olisi hyvä niin kuin aina silloin tällöin, että tähän se perustuu Raamatusta ja katsotaan, tässä Paavali puhuu tässä luvussa 12-14, mutta erityisesti luku 14 ja hän antaa tiettyjä sääntöjä, miten sitä tulee käyttää ja miten ei käyttää. Ja sitten nämä ihmiset, jotka sitten väittävät ovaamansa sen ja käyttävät sitä seurakunnassa ja muussa, niin oletettaisiin, että he erityisesti keskittyvät tähän lukuun ja opettavat tätä lukua todella syvällisesti, koska he kerran uskovat tähän. Mun väittämä on, että asia on täysin päin vastoin. Täysin päin vastoin. Varmasti joku voi antaa mulle esimerkiksi, no itse asiassa tässä seurakunnassa on tehty niin ja opetettu, mutta suurimmalta osin mun kokemus on, mun ymmärrys on, ja uskon, että on siinä oikeassa ja ihmisiä, joita on tavannut, jotka on viettänyt vaikka koko elämänsä niin kuin helluntai-seurakunnassa. Itse asiassa hiljattain juttelin yhden vanhemman miehen kanssa, joka on koko elämänsä ollut helluntai-seurakunnassa. Ja hän sanoi mulle, että hän on kuullut näitä niin kuin fraaseja ja kuullut viittauksia korinttolaiskirjassa 14 lukuun erityisesti. Ja tiettyjä näitä, niitä kuulee totta kai. Ja saarnoja siinä mielessä osittain liittyen tähän lukuun. Mutta se, että oikeasti käytäisiin niin kuin läpi kokonaan ja perusteellisesti edes selitettäisiin perusteellisesti se karismaattinen tulkinta näistä jakeista, niin sitä harvemmin yksinkertaisesti vaan ei tapahdu. Ja tämä henkilö esimerkkinä just sitä, että se oli hänelle, että vau, että hän on kuullut näitä juttuja ja näin, mutta ikinä niitä ei oikein selitetä, ne vaan oletetaan. Sanoisin, että tämä on totta melkein kaikkialla. Ja sanoisin, että tässä luvussa, varsinkin tätä lukua loppua kohten, moni helluntailainen Suomessa tänään häpeää näitä jakeita. Ei uskalla suunnilleen lukea näitä jakeita. Näin on totuus. Koska suuri osa niistä, jotka väittää omaavansa kielellä puhumisen lahjan, elävät käytännön tasolla täysin kapinassa sitä oppia vastaan, mitä tässä luvussa sitten opetetaan kielillä puhumiseen liittyen ja seurakunnan kokoukseen liittyen. Ja se on todella, todella vakava asia. Haluan tänään siis tämmöisen vähän niin kuin johdannon tähän 14 lukuun. Tässä 14 luvussa on paljon sisältöä. Tullaan tulevina viikkoina käymään se läpi, niin kuin ollaan käyty luku 12 ja 13. Mutta haluan tänään, että me vähän niin kuin katsotaan sitä kokonaisuutta taas ja hahmotetaan sitä, että mitkä on ne pääpointit, mitä Paavali tässä 14 luvussa sanoo ja mitkä on ne tietyt kriteerit ja käskyt, jotka hän antaa liittyen kielillä puhumiseen erityisesti. Ja sanoisin, että nämä itsessään, jos niin kuin sanoin, jos vaikka unohdetaan vähäksi aikaa se, että onko se todellista kielillä puhumista tai ei, mitä tapahtuu tänään. Jos unohdetaan se argumentti vähäksi aikaa, niin ihan vaan se, että jos näiden kriteerien mukaan, mitkä Paavali antaa, miten sitä tulee tehdä, niin jos tällä niin kuin, että poistetaan kaikki se, mitä tapahtuu, kaikki seurakunnat, kaikki kristityt, jotka tekee jotain, joka on vastoin niitä periaatteita, mitä Paavali antaa tässä luvussa, varsinkin loppua kohdin, niin sanoisi, että no mun veikkaus olisi, että jotain 99% siitä, mitä tapahtuu karismaattisessa helluntaiseurakunnassa tai muissa, jotka väittää nämä, niin häviäisi. Varmaan joku voi antaa mulle esimerkki jossain, jossa pyritään näitä tekemään, mutta suurimmalta osin ei niitä edes yritetä pitää näitä säädöksiä liittyen, että miten tulisi toimia seurakunnassa. Okei, mutta tämä luku 14 on tosiaan, tässä Paavali nyt tulee siihen käytäntöön ja käytännön esimerkkejä ja käskyjä ja lopettaa sen luvun todella vahvoilla sanoilla. Mutta mikä on se, ja mitä me ollaan nyt käyty läpi tässä, onko se nyt muutama kuukausi jo mennyt, niin mitkä on ne asiat, miten Paavali pohjustaa tämän? Koska korintolaiskirjeessä luvu 12 aloittaa tämän teeman ja sitten 14 luvun loppu lopettaa tämän teeman ja sitten hän siirtyy johonkin toiseen aiheeseen. Se on vähän niin kuin korintolaiskirjeessä, jos ajatellaan niin kuin luku, että teema, niin 12-14 on tämä, joka käsittelee näitä hengellisiä armolahjoja. Ja Paavali ei aloita luvulla 14. Hän ei aloita sillä heti, että, niin kuin, että olkoon hiljaa, jos ei ole kääntäjää, ja yksi tai kaksi, ja niitä käytännön asioita. Vaan hän pohjustaa sen juuri sillä tavalla, niin kuin hän on pohjustanut luvulla 12 ja luvulla 13, jota me ollaan käyty läpi. Mutta haluan tässä, kun katsomme nyt, pyrimme katsomaan sitä kokonaiskuvaa luvussa 14, niin haluan vielä kerran, ja se voi tuntua vähän niin kuin, että no taas luetaan, mutta se on kuitenkin se tärkein. Se on se tärkein tässä, ja halusin nähdä, lukea sen uudestaan läpi, ja toivon, että te kuuntelette, ja pyritte kanssa tässä ymmärtämään sitä, ja nähdä sitä, että miten ne asiat, mitä Paavali nyt sitten soveltaa, ja tullaan tulevina viikkoina katsomaan luvussa 14, niin se kaikki just perustuu siihen, mitä Paavali on sanonut rakkaudesta, mitä hän on sanonut Kristuksen ruumiista ja siitä, että on tämä yksi henki, jossa meillä on kastettu yhdessä hengessä. Kaikki nämä periaatteet, nyt hän niin kuin soveltaa sitä. Vähän sama periaate jossain määrin, kun ajatellaan niin kuin Efesolaiskirjeessä, kun Paavali viettää ensimmäiset kolme lukuista teologiaa Jumalan pelastuksesta, Jumalan valinnasta ja kaikki nämä. Ja sitten viimeiset kolme lukua sitä itse käytäntöä, että miten sitten elätte. Usein Paavali asioissa ja kirjeissä antaa sen niin kuin teologian, sen perustuksen ja sitten sen käytännön sovelluksen. Ja näin myös tässä kesken tätä kirjettä, kun hän käsittelee näitä armolahjoja, niin hän käytännössä tekee saman asian siinä. Eli luetaan tästä luvusta 12 jakeesta 1 ja sitten katsotaan lukua 14 vielä tarkemmin. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet? En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen, niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää jalvelle, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian. Jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eivät hän kaikki ole profeettoja. Eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vaan kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin. Mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan. Täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Varsinkin profetoimisen lahja. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan? Elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne, ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää, tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet, rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle. Eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3 puhukoon. Kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa. Ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Naiset, olkoot vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tähän loppuu, ja tässä on se osio korintolaiskirjeessä. Ja se tärkein osa koko Raamatussa liittyen siihen, että mitä on kielillä puhuminen. Tämä apostolien teot luku 2 tietysti, mutta tässä sen lisäksi tämä. Mitä on kielillä puhuminen? Ja erityisesti tämä kohta, erityisesti tämä luku, että miten sitä sitten tulisi käyttää seurakunnassa. Tätä harvemmin kuitenkaan pyritään edes soveltamaan. harvemmin tosiaan tätä edes saarnataan kokonaisuudessaan helluntai- tai karismaattisissa seurakunnissa. Kyllä otetaan yksi jae sieltä ja täältä ja viitataan, ja usein viitataan aina vaan siihen samaankin. Ja tässä on tiettyjä asioita tässä luvussa 14, jotka on vaikeita ymmärtää. Myönnän sen, siis joo, ja niin kuin luvussa 13kin ja näin. On tiettyjä tulkinnallisia vaikeuksia, mutta on myös asioita, jotka on ihan kristallin kirkkaita. Mutta ei ole mitään ongelmia tulkita, etsi varsinkin tuohon loppua kohten, joita silti täysin laimiin lyödään. Eletään niin kuin niitä ei olisi Jumalan sanassa. Ja on mahdollista, kun otetaan vain jakeita sieltä ja täältä ja saarnataan ja kehitellään kokonaisia oppirakennelmia siitä, että mitä on kielellä puhuttu, niin otetaan joku jae ja toistetaan sitä ja saarnataan vaikka kokonainen saarna siitä tai saarnasarja tietyistä jakeista. Niin kuin muuallakin Raamatussa ja muistakin opista, on mahdollista väärin käyttää Raamattua. On mahdollista väärin käyttää Raamattua niitä, että otetaan jakeita siitä asian yhteydestään. Ja jos vaan katsotaan sitä jaetta ja sanotaan, että, tämä, niin kuin, että katsokaa nyt tämä opettaa tätä, niin sitten se voi, no okei, kuulostaa hyvältä. Mutta se ongelma on sitten siinä, kun katsotaan sitä kokonaisuutena, niin sitten, että no itse asiassa ei nämä palat, eihän tämä niin kuin toimi. Ei tämä toimi. Sitten, no älä keskity noihin muihin. Älä keskity korintolaiskirjeen 14. luvun loppuun. Se on vaikea ymmärtää, Paavali, kaikki mitä hän puhuu siinä. Ei kulttuuri jotain, mitään, se nyt selitetään pois. Keskitytään nyt vaan tähän. Huomaa tässä, kielellä puhuva rakentaa itse. On hyvä asia, rakenna itseäsi ja sillä siisti. Puhu kielellä mongera puoli tuntia päivässä ja tämä on niin kuin avain sun kristinuskon elämä. Opettaako Paavali sellaista? Ei todellakaan. Sitä, mistä siitä on tehty, rakennettu tämmöinen. Ja on mahdollista tosiaan, jos pyritään tulkitsemaan tiettyjä jakeita irrallaan siitä kokonaiskuvasta ja asian yhteydestä, niin on mahdollista käyttää niitä niin kuin tukipilarina kaiken näköisille epäraamatullisille opeille. Mutta mikä tulisi olla meidän lähestymistapa kristittyinä miehinä ja naisina? Mitä tarkoittaa olla kristitty? Kristittynä oleminen tarkoittaa sitä, että usko, että Jeesus Kristus on Herra, hän on meidän pelastajamme, hän on meidän lunastajamme ja hänen sanansa on auktoriteetti, hänen käskynsä on totinen ja tulee pitää ja elää sen mukaan. Tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Muutama viikko sitä käsiteltiin sitä aihetta. Kristityn tunnustus on, Jeesus Kristus on Herra. Minä en ole Herra. Kukaan maallinen johtaja ei ole Herra, siinä niin kuin Herra isolla huolla siinä mielessä, että on herroja pienellä näin poispäin, mutta siis herrojen Herra. Ainoastaan Jeesus Kristus on Herra ja hänen sanansa on meidän auktoriteetti. Ja kun sitten kristitty lähestyy tätä aihetta ja sanotaan, että okei, usko, että okei, joo, tämä kielillä puhumisen lahja. Ja sanotaan, että okei, mullakin on ystäviä, jotka uskon, että on todellisia kristittyjä, ja silti he uskoo, että heillä on, mulla on eri näkemys heidän kanssa siitä, että he sanovat, että he puhuu kielillä, ja se on se oikea lahja. Mä kyseenalaistaisin sen, niin kuin on aikaisemmissa sanoissa, ja tullaan katsomaan enemmän. Mutta sanotaan, että okei, sä oot kristitty. Tai varsinkin sitten, jos seurakunnan johtajia, kristityn johtaja, sä tunnustat Kristuksen Herraksi. Ja sä uskot, että tämä on vielä voimassa, tämä on sitä kielellä puhumista, mistä Raamattu puhuu. Niin miten tulisi sitten sen pohjalta edetä? No tulisi nyt vähintäänkin pyrkiä yrittämään soveltamaan näitä käskyjä, mitä Paavali antaa tässä. Vähintäänkin siitä. Mutta ei. Ei edes yritetä. Vaan niin kuin ei ajatella niitä asioita. Otetaan vaan tietyt osat, vähän niin kuin joku buffeepöytä, että mä nyt tykkään vaan tosta. Toi kielillä puhumisjuttu ja sitten senkin mä määrittelen uudelleen. Mutta noin muut asiat, jotka liittyy siihen, ne varoitukset ja määritelmät ja kaikki muut. Joo. Raamattu ei toimi niin. Ja kristittyinä meidän pyrkimyksemme tulisi olla, että Jumalan sana on se auktoriteetti ja se puhuu. Jumala on puhunut, hän on ilmoittanut itsensä. Se on loppujen lopuksi yksi ja sama, mitä minä uskon jonkun asian opettavan tai ei. Koska Jumala on puhunut ja hän on sanonut, niin sitten se kysymys, että onko minun näkemykseni, onko minun käytäntöni sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Ja jos mä käytän Raamattua silleen, että mulla on omat ajatukset, joita mä oon oppinut tai kehittänyt tai mulla on sanottu, ja mä vaan haluan sieltä sellaisia niin kuin todistejakeita sieltä, hei toi kuulostaa hyvältä, toi, ja nyt mä viittaan tohon aina, ja sitten muut, mä en oikein tykkää lukea niitä ja puhumattakaan sitten selittää, niin semmoista valikoivaa, se ei ole uskollista Raamatun lukemista. Jos sä vaan valikoit ja valikoivasti uskot Raamatun kohti ja sä et oikeasti usko Raamattuun, sä uskot itseesi valikoinaja. Se joka valikoi sitä. Sä oot itse oma auktoriteettisi. Mutta jos me todella uskotaan, että Raamattu on Jumalan sana, niin me pyritään ja halutaan parhaamme mukaan ymmärtämään se kokonaisuudessa kokonaan. Ja todella pyrkiä ymmärtämään, mitä Jumala on meille ilmoittanut ja mikä on Kristuksen käsky meille. Ja tässä tämän luvun lopussa, kun Paavali, varsinkin tuossa jakeesta 33 eteenpäin luvun loppuun, tämä on erikoinen kohta, sillä jos luet koko Raamattu, luet koko Uusi testamentti tai erityisesti Paavalin kirjeet, niin tässä kohtaa tuohon loppuun, niin Paavali niin kun tekee jotain aika erikoista. Mulla ei ainakaan tule mieleen mitään muuta kohtaa koko Paavalin kirjoituksissa, jossa hän näin vahvasti niin kuin laittaa korttinsa pöytään. Mitä mä tarkoitan sillä? Hän niin kuin laittaa argumenttia toisensa perään ja niin kuin niin vahvoja argumentteja. Ja tuo esimerkiksi tuossa se jae 37, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Tarkoittaako tämä sitä, että kun muissa asioissa Paavali sanoo jotain, niin se ei ole Herran käsky tai jotain niin kuin näin. Ei, siis peruskristillinen ymmärrys Raamatusta ja Jumalan sanan auktoriteetista on, että apostoli Paavali tai Pietari tai kuka tahansa muu kirjoittaa, kun he kirjoittaa Kristuksen auktoriteetilla Jumalan pyhän hengen inspiroimana. Ja siinä mielessä se on kaikki Jumalan käsky, Herran käsky. Eli tämä on totta aina, mutta Paavali haluaa muistuttaa heitä siitä. Ja hän olettaa, että Korintossa jotkut rupeaa napisemaan vastaan niin sanotusti, väittämään vastaan. Ja hän laittaa argumenttia toisensa, hän laittaa niin kuin kaikki kortit pöydälle. Ja mulla ei tule mieleen mitään muuta kohtaa koko Paavalin kirjoituksessa, jossa hän niin kuin näin monta laittaa, niin kuin näin monta ässää pöydälle. Että kaikki näin, että nyt on niin kuin, kaikki aseet vedetty ulos niin kuin näin. Että Paavalille tämä on niin kuin tosi vakava asia ja hän näki sen tosi vakavana asiana, jos joku Korintosta kyseenalaistaa sitä, mitä hän on juuri opettanut, varsinkin tässä luvussa 14, mutta siis no, kokonaisuudessa, mutta erityisesti se konteksti on tietysti tästä luku 14. Hän näkee sen todella vakavana asiana. Ja tämä liittyy siihen, mitä on olla kristitty ja tunnustaa Jeesus Kristus Herraksi. Tullaan katsomaan sitä enemmän sitten, kun päästään siihen tulevina viikkoina noita. Mutta tämä, hän on antanut nämä vaatimukset. No käydään nyt ensin tässä läpi. Mitkä on ne, jos kiteytetään tässä luvussa, mitä Paavali opettaa kielillä puhumiseen liittyen? Ensinnäkin hän opettaa yleisesti ottaen, että kaikki lahjojen käyttäminen, oli se profetoiminen tai kielellä puhuminen, näin, nämä on ne pääteemat, erityisesti kielellä puhuminen oli heille se niin kuin isoin, mihinkä he keskittyy ja hän korjaa heitä. Koko tämä luku ensinnäkin on korjaavaa, eli hän toruu heitä siitä väärästä käytännöstä, mitä heillä on. Sen, ja tämä kaikki pohjautuu siihen todellisen rakkauden tavoitteluun. Eli heillä tuli ensinnäkin olla pyrkiä muiden vahvistamiseen, muiden rakentamiseen, seurakunnan rakentamiseen. Ja siksi hänen näkemyksessään se on huono juttu, että kielellä puhuminen rakentaa vain itseään. Ja siksi hänen tulisi olla hiljaa, ellei sitä tulkita. Hän puhuu myös tästä, että hän mainitsee, että maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, jota oli ymmärrettävissä. Hän siitä, että kaikki kielet on ymmärrettävissä, mutta jos et sä ymmärrä niitä, niin ne on sulle niin kuin siellä saksaa siinä mielessä. Mutta jokainen todellinen kieli on ymmärrettävissä. Se ongelma on, niin kuin hän sanoi, mutta jos en tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen. Tullaan katsomaan tuota enemmän sitten, miten se liittyy todellisen kielellä puhumisen lahjan ymmärtämiseen, että mitä se on ja näin. Sitten hän yksinkertaisesti vaan kategorisesti sanoo, että seurakunnan kokouksessa on väärin käyttää jopa sitä todellista lahjaa. Heillä oli se todellinen lahja Korintossa. Se oli väärin käyttää kielellä puhumisen lahjaa ilman tulkkausta. Ilman tulkkausta. Hän ei salli sitä. Tämä on Kristuksen käsky. Tämä on Herran käsky. Ja ei ainoastaan niin. Ei ainoastaan niin, että hän tulee olla hiljaa, jos ei ole tulkkia. Mutta sittenkin myös, että saako, kun hän tulkki, niin sitten kaikki menee. Meneekö silloin kaikki? Ei. Silloinkin sitten hän sanoo jakeessa 27. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon. Kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Eli jos väitetään, esimerkiksi kun seurakunta tänä päivänä väittäisi, niin vähintäänkin sitten mitä tahansa sitten on, että jos se on kielellä puhumista tai ei, niin näin se tulee tehdä. Eli kaksi tai enintään kolme per kokous, seurakunnan kokous, kukin vuorollaan yksi kerralla puhuu ja sitten se täytyy kääntää, selittää. Kuinka usein oot nähnyt missään helluntai-seurakunnassa, karismaattisessa seurakunnassa, edes näitä niin kuin yritettävän edes pitää? Varmasti löytyy esimerkkejä, jossa onkin ja näin. Ei siinä mitään. Mutta suurimmalta osin näistä niin kuin puhettakaan. Ei edes niin kuin yritetä, ei edes väitetä. Se on sellaista, että se on semmoinen karismaattinen kaos. Viitaten tähän MacArthurin klassikkokirjaan, Charismatic Chaos. Karismaattinen kaos, semmoinen sekamelska kokouksissa, jossa riippuen kuinka iso kokous on, vaikka pari sataa ihmistä, jotka kaikki puhuu kielillä samaan aikaan. Yleensä niistä ei varmaan mitään selitetä tai käännetä, tai jos käännetään, niin se on vähän, että miten toi käännös oli kolme kertaa pidempikin toi itse kielellä puhuminen, tai näin poispäin. Mutta tämmöistä kaaosta, täysin vastoin sitä, näitä määritelmiä, näitä sääntöjä, mitkä Paavali antaa Kristuksen käskynä. No riittääkö se? Riittääkö se? Ei. On vielä enemmänkin. Ja tämä on ehkä se, no tietysti meidän ajassa, missä elämme, se kaikista väiteilyin. Ja sanoisin, että tämä on se erityisesti se aihe, mitä iso osa kristittyjä, ei vaan karismaattisissa ja helluntalaisissa piireissä, mutta siis yleensäkin iso osa nykyään kristittyjä häpeää näitä jakeita. Häpeää Kristuksen sanoja tässä. Ja nämä ovat Kristuksen sanoja. Nämä ovat apostoli Paavalin kautta pyhän hengen innoittavia. Ja Paavali tässä muistuttaakin niitä, että mitä hän kirjoittaa Herran käskynä. Kristittyjä, jotka häpeää näitä. Tulee tämä, että Paavali kategorisesti kieltää, ja hän sanoo, ensinnäkin hän tuossa jakeessa 33, hän sanoo, että niin kuin on laita kaikkien pyhien seurakunnissa, eli hän viittaa siihen, tämä on kristityön seurakuntien, niin apostolisen seurakuntaopin, niin näin tapahtuu seurakunnissa yleensäkin, ne korintolaiset, te olette ne, jotka olette niin kuin kapinassa tätä vastaan, jos te ette tee. Hän sanoi, naiset, olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Eli hän viittaa ensin seurakunnan käytäntöön, sitten hän sanoi, että näin on oltava. Sitten hän puhui sitä, että hän antaa tämän käskyn, ja sitten hän sanoo jopa, että lakikin sanoo. Hän viittaa siis Mooseksen kirjaan ja näin, ja luomisjärjestykseen. Sitten hän jatkaa sitä vielä enemmän. Hän puhuu siitä, kuinka se on häpeällistä. Ja sitten hän odottaa tämän, jakessa 36, hän odottaa, että ihmiset Korintossakin väittävät vastaan. Ja siinä hän ottaa ne niin kuin aseet taskuistaan niin sanotusti, että tässä on niin kuin ässät pöydälle, tässä on hänen keissi sitä vastaan vieläkin enemmän. Vaikka hän on jo viitannut lakiin ja seurakunnan käytäntöön ja kaikkeen muuhun. Miten tämä sitten liittyy, jos nyt ajatellaan Suomessa, kun ajatellaan kielillä puhuminen, Suomen helluntaikirkko. Suomen helluntaikirkko. Pyrkiikö Suomen helluntaikirkko noudattamaan näitä Kristuksen asettamia säädöksiä? Ei todellakaan. Ei todellakaan. Ei yksinkertaisesti ei. Mistä mä tiedän sen? No mä tiedän sen, että en tiedä tarkalleen kuinka suuri osa, mutta iso osa, ehkä suurin osa jopa niitä seurakuntia, jotka on osa Suomen helluntaikirkkoa, on naispastoreita tai vähintäänkin naissaarnaajia, joka on kategorisesti ristiriidassa tämän kanssa, mikä on Kristuksen käsky apostoli Paavalin kautta. Siksi tätä hävetään, siksi tätä yritetään jotenkin selittää pois tavalla tai toisella. Ja tätä hänen tuskin edes luetaan seurakunnissa. Lainataan kyllä jakeita 2 tässä luvussa tai muuta, mutta tämä unohdetaan. Unohdetaan. Ja koko helluntaikirkon johtaja, kuulin just tänään ilmeisesti, että se on vaihtunut se, mikä se on, niin kuin se no, pääjohtaja tai siis... No, miksi en tiedä mikä se termi on, mutta helluntaikirkon se hallituksen johtohenkilö. Viime vuonna oli Helena Korhonen, joka on naispastori. Ei se ole vaan se, hän nyt on vaan se niin kuin keulahahmo, ainakin oli, nyt hän ilmeisesti jäänyt eläkkeelle tai jotain muun. Ja koko helluntaikirkko ja kaikki ne miesjohtajat, jotka sen on sallinut, on osallisia tästä synnistä. Ja tämä on synti, koska se on vastoin Kristuksen käskyä. Ollaanko me kristittyjä, uskotaanko me, että Kristus todella on Herra ja hänen sanansa on auktoriteetti? Uskotaanko me oikeasti, että apostoli Paavali on Kristuksen apostoli ja puhuu Pyhän Hengen innoittama? Uskotaanko me todella? Ja sanoisin, että tämä on se, mitä Paavalikin niin kuin Korintossa jo siinä, että korintolaiset, teidän täytyy valita, että jos te tuutte kyseenalaistamaan sen, mitä mä oon nyt kirjoittanut, niin teidän täytyy niin kuin valita se, että joko apostoli Paavali on Kristuksen todellinen apostoli, ja hän puhuu ja antaa Herran käskyä, tai hän ei ole. Mutta ei ole niin kuin mitään välimaastoa. Ei ole mitään välimaastoa. Ja hän sanoo tässä jakeessa 36, vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Hän vähän niin kuin, että okei, että näinkö se nyt on, että Korintto, te tiedätte paremmin. Minä olen varmaan saanut evankeliumin teiltä ja te, jotka niin kuin määritätte sen, mikä on oikein. Vai ainoastaan teillekö se on tullut? Teille on vaan annettu ja me ollaan vähän niin kuin ulkopuolisia apostoleja. Ja sitten hän sanoo, jae 37, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen. Korintossa oli todellisia profeettoja, ja tämä sana hengellinen luultavasti viittaa niihin, jotka omasivat kielillä puhumisen lahjan. Mutta kuitenkin, jos joku luulee olevansa jotain, että hän on erityisesti Jumala antanut hänelle ilmestystä, hän on profeetta tai hengellinen, jota oli todellisia, mutta oli varmaan myös vääriä profeettoja. Muistatteko, mitä luvussa 12 hän joutui korjaamaan, että kukaan ei voi sanoa, että Kristus, Jeesus on kirottu hengessä. Eli jotain siellä oli niin kuin vääriä profeettoja myös. Ja sitten kun he kuulevat tämän Paavalin kirjan, jotkut heistä, että ei meidän tarvi tehdä niin kuin Paavali sanoi, jatketaan vaan. Kyllä me voidaan kielellä puhua kokouksissa ilman käännöstäkin. Kyllä me voidaan tehdä. Kyllä naiset tekin voitte tehkää vaan. Että kyllä niin kuin, jatketaan vaan niin kuin ennenkin, vaikka Paavali sanoi, että ei. Niin Paavali sanoo, jos joku siellä luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se mitä teille kirjoitan on Herran käsky. Hän vääntää tämän niin kuin rautalangasta, että niin kuin, hän oikein vetoaa siihen apostoliseen auktoriteettiin ja käyttää tällaista fraasia, jota hän ei niin kuin muuten edes käytä. Tämä on Herran käsky, tämä on Kristuksen käsky. Ja sitten hän vielä sanoo, jae 38, jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Ja oliko se vanha käännös, muistaakseni kääntää se jotenkin siihen tyyliin, että jos joku ei tätä ymmärrä, niin ei ymmärtäköön. Siis se idea ei ole se, että Paavali jotenkin, että no jos et sä ymmärrä, niin aivan sama, että et sä ymmärrä. Se idea ei ole se, vaan se on nimenomaan tämä, mikä tässä niin kuin Raamattu kansalle ja muissa käännöksissä. Jos joku ei tätä tunnusta, jos joku ei tunnusta tätä oikeaksi, mitä Paavali on jo sanonut, kaikkia tätä, mitä hän on sanonut. Jos ei hän ole sopusoinnissa, jos hän ei usko tätä, häntä ei tule uskoa. Hän on ulkopuolinen, hän tulee hylätä. Jos joku hylkää tämän Herran käskyn, kaikki tämä, mitä Paavali on antanut, hänet tulee hylätä. Häntä ei tarvitse kuunnella. Hän ei ole todellinen profeetta. Hän ei ole edes hengellinen. Vaan hän on itse asiassa kapinassa Herran käskyä vastaan. Huomaa, kuinka vahvasti Paavali viittaa tässä tähän. Tämä on niin kuin todella, todella vakava asia apostoli Paavalille. Kysymys nyt sitten kuuluu, että voiko kristitty ajatella vaan, että no tämä ei ole mulle tärkeä juttu, tai mä voin vähän niin kuin valikoivasti vaan ottaa tästä asioita, tai no joo, en mä oikein ymmärrä, mitä Paavali tarkoittaa. Tietyt asiat on vaikeampi tässä luvussa, niin kuin sanoin, mutta nämä asiat tässä ja varsinkin, ja kaikki siitä liittyy kielellä puhumiseen, yksi tai kaksi tai kolme käännös ja kaikki nämä asiat. Voidaanko me vaan jatkaa, voiko kristillinen seurakunta jatkaa semmoisessa, että no ei sillä nyt niin paljon väliä. Ei, jos me todella haluamme kirkastaa Jumalaa ja elää hänen kunniaksi, ja jos me todella haluamme elää sen tunnustuksemme mukaan, että Jeesus Kristus on Herra, jos me todella uskomme, että Raamattu koostuu niistä kirjoista, mistä se koostuu, jos me todella uskomme, että apostoli Paavali on Kristuksen asettama apostoli, joka antaa Kristuksen käskyjä, Pyhän Hengen inspiroimana. Jos me todella uskomme näitä, niin meidän täytyy pyrkiä elämään näiden totuuksien mukaan. Meidän täytyy pyrkiä tähän. Korintolaiset, tässä vaiheessa kun he sai tämän kirjan, niin he voisivat silleen niin kuin sanoikin, ehkä siellä oli jopa, no uskon, että Paavali oli kuitenkin he opettanut, heidän olisi tullut tietää nämä totuudet. Mutta sanotaan nyt jossain määrin, ne voisi olla, että no ei me tiedetty. Okei, ehkä. No nyt ne ainakin tietävät. Paavali on kirjoittanut. Ja sitten he, no me tehtiin väärin, ei me tajuttu, joo, me ei tehty sitä rakkaudessa näin. Ja me ymmärrettiin, että meidän käytäntö on ollut väärä. Nyt apostoli Paavali, sinä olet antanut Herran käskyn tästä. Nyt me teemme parannuksen, anna anteeksi, mitä olemme tehneet väärin. Nyt meidän käytäntö tulee olemaan tämä, koska heillä oli nämä todelliset lahjat. Mutta mikä on tilanne 2000 vuotta jälkeenpäin? Voiko kukaan pastori, mikään seurakunta sanoa, että me ei tiedetä näitä asioita? Me ei tiedetä näitä asioita. Jos pastori ei tiedä näitä asioita ja silti opettaa esimerkiksi sitä, että kielellä puhumisen lahja näin tulisi tehdä ja sallii kaiken näköistä seurakunnasta ja käytännön tasolla sekin, että usein seurakunnissa kielellä puhuminen suurimmalta osin ne on jopa ne naiset, jotka sitä tekee kokouksissa. Siis miehet myös, mutta siis veikkaisin, että jos tehtäisiin sellaista tutkimusta, että kuinka paljon enemmän, niin usein se on varmaan siitä, että se tunteisiin vetoaa vaan sellaista hömppää, mitä se nyt on nykypäivänä, tämä nykypäivän kielellä puhuminen. Niin ikävä kyllä se usein sitten jostain syystä näyttää uppoavan erityisellä tavalla naisiin. Oli tai ei, niin se on vastoin niin monella tavalla tätä korintolaiskirje 14. luvun oppia täysin ristiriidassa. Niin voiko seurakunta sitten, että ei me tiedetä, ei me tiedetä. Meillä on ollut tämä 2000 vuotta. Meillä on Raamattu suomen kielellä. Lue se luku. Se luku, joka puhuu siitä aiheesta, mihinkä sinä uskot, että sinulla on nämä lahjat. Käytännössä se tärkein luku siitä, mikä puhuu tästä aiheesta. Ja sitten huomaat. Ja okei, voi olla sitten, että no mä en tarkkaan. No sitten mene ja opiskele ja lue sitä enemmän. Rukoile Jumalalta ymmärrystä, viisautta ja näin. Loppujen lopuksi sä et pääse tätä karkuun. Sä et voi vaan laiminlyödä tätä. Ja jos sinä laiminlyö tätä, Jumala laiminlyö sinut. Jos sinä et tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Siis me ei-uskovat elävät kapinassa Kristusta kohtaan. Sitä tarkoittaa olla ei-uskova. Ei elää kapinassa Jumalaa kohtaan omassa synnissään, ei välitä Kristuksen herruudesta. Mutta kristityksi tuleminen tarkoittaa sitä, että nöyristyy Kristuksen edessä, hänen sanansa edessä ja hän on Herra ja minä pyrin nyt tekemään, mitä hän sanoo. Niin sitten on minun se niin kuin kehoitus jokaiselle veljelle tai sisarelle, joka uskoo omaavansa nämä lahjat. No vähintäänkin aloita siitä, että tarkkaan noudatat näitä vaatimuksia sille, että miten se tulee olla. Ja kaikki, joka on vastoin sitä, heti lopettaa. Ja sanoisin, että siinä myös, jos ruvet tutkimaan tätä enemmän, niin ehkä tajuat nopeasti, no itse asiassa se koko juttu, mitä mä oon tehnyt, on täyttä tyhjyyttä. Eihän tähän olisi oikeasti mitään pyhästä hengestä. Ei tämä ole todellista kielellä puhumista sitä, mistä Raamattu puhuu. Ja hylkää koko väärä oppijärjestelmä. Ja pyydä Jumalalta anteeksiantoa siitä, että oot väittänyt olevansi profeetta, vaikka et ole ollut profeetta. Koska sitä käytännössä jokainen, joka tekee niin sanottua kielellä puhumista, väittää olevansa profeetta. Koska profetia ja kielellä puhuminen on käytännössä samaa, toiseen maan tarvitaan ekstra lahja tulkkaukseen. Siksi Paavali sanoo sen, että profetoiva on suurempi kuin kielellä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Eli kun ihminen väittää omavaansa kielellä puhumisen lahja, jos ei se ole sitä todella kielellä puhumisen lahja, hän on käytännössä väittänyt olevansa profeetta, vaikka ei ole todellinen profeetta. Ja tästä on sitten tehtävä parannus, pyydettävä Jumalalta anteeksiantoa. Ja totta kai Jumala vastaanottaa jokaisen, joka tulee hänen eteensä, pyytää anteeksiantoa, luottaa yksin Kristukseen. Jumala pelastaa armosta. Ja armahtaa myös kristittyjä, jotka ovat väärin tehneet, niin kuin korintolaiset oli tehnyt väärin. Ja he joutuivat tekemään parannuksia. Heillä oli se oikea lahja, mutta he olivat silti tehneet väärin. Nykypäivänä on väärä lahja samalla nimellä ja silti väärä käytäntö. Siitä on tehtävä parannus. Siitä on tehtävä kokonaan parannus. Ja tajuttava, kuinka vakava asia tämä on, minkä kanssa nyt tässä keskustellaan. Että apostoli Paavali joutuu lopettamaan tämän luvun näin vahvoilla tällaisella argumenteilla. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Sitten hän sanoo, veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Älkääkä estäkö kielellä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Hän haluaa, kun hän on puhunut niin vahvasti väärää kielellä puhumista vastaan, niin hän haluaa siellä vielä, että älkää nyt sitä, että todellista kielellä puhumista tietysti estäkö, kunhan se tapahtuu näiden mukaan. Sen, että on sitten tosiaan asia erikseen, että onko se, mitä tänään väitetään kielellä puhumista, niin tietysti mun vastaus on, että ei, mutta silloin oli. No, tästä itsestään ollaan jo nähty nämä perusperiaatteet ja nyt tulevina viikkoina käydään läpi jae jakeelta ja katsotaan niitä kaikkia niin kuin argumentteja suuntaan toiseen ja mitä se tarkoittaa itsensä rakentaminen, onko se hyvä juttu, onko näin ja ymmärtääkö kielellä puhuja itse sitä, mitä hän puhuu ja kaikki tämmöiset aiheet niin käydään läpi tulevina viikkoina ja luultavasti kuukausina, jos luoja suo. Mutta tässä olemme pyrkineet näkemään sen vähän kokonaiskuvan. Paavalille oli erittäin, erittäin tärkeä, että pyrki rakentamaan toisia seurakunnassa. Vielä se yksi kommentti tuohon. Huomaa se, kun Paavali itse sanoo itsestään. Hän sanoo, että veljet, jos tulisin teidän luoksenne ja puhuisin kielellä, mitä hyötyä siitä olisi, sitä hän sanoo. Ja sitten myöhemmin hän puhuu siitä, että, odotas nyt, mikä jae, nyt mulla meni vähän tässä sekaisin. Siinä kun hän puhuu, että viisi kieltä, viisi sanaa ymmärryksellä ja 10 000. Tossa, jae 19. Mulla kun aamulla katsoin englanninkieliset raamattua ja tänään tässä, niin mä katsoin väärää kohta. Paavali sanoo jae 19, mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielellä. Mieti sitä, siis apostoli Paavali, Kristuksen apostoli. Olisiko se makeeta, jos Paavali olisi täällä käymässä ja sitten hän olisi tässä, että minä en olisi tässä, Paavali olisi tässä. Ja sitten me oltaisiin tässä, me voitaisiin katsoa sitä tilannetta, että Paavali yliluonnollisesti pyhä henki antaa hänelle ilmestystä Jumalan niin kuin sanaa, sitä mitä pyhä henki antaa hänelle. Ja hän puhuu kielellä ja sanotaan, että hän puhuisi seuraavan tunnin tässä ja me vaan katsottaisiin, että vau. Wow. Wow. Niin kuin siis, ja me tiedettäisiin, että tämä on oikeasti yliluonnollinen juttu, mitä nyt tässä tapahtuu. Pyhä henki tekee Paavalin kautta tässä. Ongelma vaan, että me ei tajuta siitä mitään. Sanotaan nyt, että mikä, vaikka se olisi, luultavasti kukaan meistä ei puhu Kiinaa, se Kiinaksi Paavali tässä. Mutta siis se on oikeaa ilmestystä, se on siis oikea lahja, apostoli Paavali. Paavali. Hän sanoi, että niin, mikä se nyt olisi verrattavissa, 10 000 sanaa, en tiedä paljonko se olisi, mutta 5 sanaa niin, että pystyy ymmärtämään. Hän sanoisi se mieluummin, että Paavali mieluummin tulisi tähän ja sanoisi, rakastakaa Jumalaa ja rakastakaa ihmisiä. Montako siinä? Oliko siinä 4 vai 5? Jotain tuohon tyyliin. Joku tuommoinen lyhyt, minkä sä voit 5 sanassa sanoa. Hän mieluummin sanoisi sen ja miettikää sitä. Kun taas, että hän olisi tässä ja me katsotaan todellista. Ja mä itse asiassa tein tämän Wordillä, ihan kokeilin muuten, vaan mä otin sanan, laitoin sanan 1000, siis englanniksi 1000, kopioin sen 10 000 kertaa. Siitä tuli jotain 25 sivua tai 26 sivua. Ja sitten mä kirjoitin 5 sanaa. Mä kokeilin sen englanniksi, love God and love other people. Ja siinä niin kuin, että wow, tässä on niin kuin noin paljon näin. Ja se on se Paavalin pointti, että tuommoinen niin kuin yksinkertainen lyhyt. Mutta että ihmiset ymmärtää sen, koska se rakentaa muita mieluummin. Kun taas siinä toisessa hän rakentaisi itseään ja mä uskon, että hän itse tietäisi, mitä hän sanoo. Kukaan muu ei ymmärrä, niin hän ei ikinä sitä tekisi. Edes se todellinen lahja. Puhumattakaan sitten siitä, että nyt meillä on seurakunnat täynnä ja ihmisiä, jotka mongertaa jotain, joka ei ole todellista kieltä ja muuta. Ja kukaan ei sitä ymmärrä. Ja siis kaos. Eikä kukaan rakennu siitä. Mutta Jumalan sana rakentaa meitä ja Jumalan sana ymmärtäminen rakentaa meitä. Ja meidän tulee sitten pyrkiä alistumaan ja elämään Kristuksen käskyn mukaan. Me emme tietysti siinä ikinä täysin onnistuu ja teemme syntiä päivittäin sanoissa, ajatuksissa, motiiveissa tai teoissa. Mutta se tulee olemaan pyrkimys. Ja kun huomaamme, että meidän elämämme ja käytäntömme on ristiriidassa Raamatun kanssa, meidän on tehtävä parannus, pyytää anteeksi antoa ja pyrkiä elämään Kristuksen käskyn mukaan. Ja tämä kaikki, mitä Paavali on tässä sanonut, on osa sitä Herran käskyä seurakunnalle. Ja jokainen seurakunta ja jokainen seurakunnan johtaja, joka laiminlyö tämän, hänet on laiminlyötävä. Joka ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Ja heille kuuluu ainoastaan kutsu parannukseen, tehdä parannus, kääntyä Kristuksen luoksi ja pyrkiä elämään Herran käskyn mukaan myös tähän aiheeseen liittyen. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä hallitset yli kaiken. Herra Jeesus Kristus, sinä olet seurakunnan pää. Ja sinä olet herrojen Herra, kuningasten kuningas. Sinun sanasi on totuus. Herra, varjele meitä siitä, että me emme ikinä häpeäisi sinua ja sinun sanasi. Auta meitä ymmärtämään ja sisäistämään se, että sinä olet puhunut sinun sanassasi. Ja myös tämä, että apostoli Paavalin kautta tässäkin kohdassa, sinä Pyhän Hengen työn kautta hänessä sinä puhut. Ja tämä on Herra käsky sinulta. Anna anteeksi, kuinka niin helposti laiminlyömme sinun sanasi, oli se tässä aiheessa tai muissa aiheissa. Anna anteeksi syntimme. Varjele meitä siitä, että me pyrkisi vääristelemään Raamattua, ottaa vain yksi jae sieltä sun täältä ja rakentamaan jotain omaa oppijärjestelmää, joka on vastoin sinun sanasi. Varjele meitä siitä. Anna meille ymmärrystä sinun sanastasi, opeta meille sinun tiesi ja auta meitä, kun näemme selvästi sinun sanasi, niin se ongelma ei ole sinun sanasi selkeydessä, vaan se ongelma on meissä, meidän syntisissä taipumuksissa ja väärissä ajatuksissa. Auta meitä olemaan valmiita taipumaan, alistumaan sinun sanasi ja tekemään parannusta kaikissa asioissa. Ja rukoilen kyllä tätä, rukoilen, että Suomessakin seurakunnat, jotka käytännön tasolla opettavat ja elävät täysin vastoin sitä, mitä tässä luvussa apostoli Paavalin kautta on annettu Herran käskynä, rukoilen, että ne, jotka ovat todellisia kristittyjä miehiä ja johtajia, että he tekisivät parannuksen. He tekisivät parannuksen heidän syntin tuntonsa tässä, että he kääntyisivät sinun puoleen ja muuttaisivat käytäntönsä, oppinsa, sinun sanasi mukaiseksi. Ja he, jotka vaeltavat kapinassa sinua kohtaan, no sinä tuomitset heidät ajallaan sinun tarkoituksesi mukaan. He, jotka eivät tätä tunnusta, heitä ei tunnusteta. Varjelle meitä myös vääriltä opettajilta, olisi sitten tähän aiheeseen liittyen tai muihin. Miehiä ja naisia, jotka pyrkivät kierouttamaan sinun sanasi selvän opin. Anna meille myös ymmärrystä niihin vaikeisiin asioihin ja auta minua tulevina viikkoina ja kuukausina avaamaan tätäkin lukua ja myös niitä vaikeampia aiheita enemmän ja enemmän, jotta voisimme vaeltaa näiden totuuksien valossa. Herra, anna anteeksi meidän syntimme väärät, kaikki väärät sanat, teot ja ajatukset. Auta meitä päivä päivältä kääntymään sinun puoleen ja vaeltamaan sitä uskon vaellusta, mihinkä meidät on kutsuttu Jeesuksessa Kristuksessa, meidän armollisessa Herrassamme. Tätä kaikkea rukoilemme hänen nimessään. Amen. Amen.